Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunëshevci bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Cilët janë faktorët që po kontribuojnë në dhunë me armë zjarri dhe si parandalohen ato? Trepça në krizë të prodhimit. Serbia ka konfirmuar kërkimet në një varrezë të mundshme masive pranë Novi Pazarit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Në Kosovë së voni janë regjistruar disa raste të dhunës me armë zjarri që kanë çuar edhe në vrasje. Njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që shteti të bëjë më shumë sa i përket konfiskimit të armëve ilegale, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Mimoza Sadiku sjell kronikën e vazhdim.
Numri i lartë i armëve ilegale dhe mos prioritizimi i sigurisë publike nga institucionet po kontribuojnë sipas njohësve të fushës së sigurisë që në Kosovë të ndodhin raste të dhunës me armë zjarri. Ditëve të fundit në vend ka pasur vrasje, por edhe incidente të tjera me armë zjarri që kanë sjellë në vëmendje gjendjen e sigurisë publike. Më 1 shtator, dy grupe të armatosura u përleshën në një lagje të Prishtinës. Autoritetet thanë se mosmarrveshje të mëhershme mes dy grupeve të armatosura ishin shkaku i kësaj përleshjeje, që la të vrarë një person. Profesori i kriminalistikës në kolegjin AAB, Fatmir Çolaku, thot për Radio në Evropa e Lirë se çërimi e sapeve mes grupeve kriminale dhe me të kaluar kriminale është një dukurie rëndomt në botën moderne. Udhëheqësi i hulumtimeve në qendrën kosovare për studime të sigurisë, Ramadan Ilazi, thot për Radio në Evropa e Lirë se janë dy faktorë që po krijojnë cënueshmëri ndaj dhunës me armë të vogla. I pari, sipas tij, është prania e një numri të madh të armëve të vogla të zjarrit, të cilat janë lehtë të qasshme për njerëzit në tregun e zi.
Dyta është që viteve të fundit, siguria publike nuk duket se ka qenë prioritet, për shkak se shumica e vëmendjes dhe kohës është investuar në pjesën veriore të Kosovës.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme i kanë thënë më herët Radios Evropa e Lirë se mbi 230.000 armë pa leje llogaritet të jenë në duart e qytetarëve të Kosovës. Ndonë se policia e Kosovës nuk ka dhënë një numër të përgjithshëm të rasteve të dhunës me armë zjarri, raportet e përditshme të saj kanë treguar se vetëm në gusht kanë ndodhur më shumë se 50 raste të përdorimit të armëve të zjarrit, ndërsa 5 të tjera gjatë 30-ve të para të shtatorit. As MPB-ja, as policia nuk u janë përgjigjur pyetjeve të relit se çfarë hapash konkret po ndërmarrin që rastet e dhunës me armë zjarrit të mos rriten. Megjithatë, në strategjinë e sigurisë së Kosovës 2022-2027 potencohet se ruajtja e rendit publik dhe kushtetues është në interes jetik shtetror që do të zbatohet në gjithë territorin e shtetit. Ndërkaq, policia në raportin e saj vjetor për vitin 2023 ka thënë se ndërmerr fushata për vetësimin e qytetarëve për rreziqet e sigurisë dhe se organizon fushata kundër përdorimit të armëve të zjarrit. Si Çolaku, ashtu edhe Ilazi, theksin e vend tek armët ilegale, që ata thonë se me lehtësi gjendën në tregun e Kosovës. Çolaku thot se Kosova mund të bëjë më shumë në këtë drejtim.
Shteti i Kosovës, Republika e Kosovës do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të barsit për njëre ilegale të armëve, dhe një kosisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit tërësishëm të armëve palije, sidomos në duart të qytetarëve.
Sipas të dhënave që policia ja dërgoi Radios Evropa e Lirë, nga januari deri në korrik të vitit 2024 janë konfiskuar 714 armë të ndryshme, ndërkaq në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ishin konfiskuar 636 armë. Çolaku dhe Ilazi kërkojnë realizimin e fushatave vetësuese, por edhe iniciimin e një fushate që do të ofronte një lloj amnistie për qytetarët shqiptare që dorëzojnë armët ilegale. Një nismë për dorëzimin e armëve të zjarrit ishte praktikuar më njëherë pas luftës, por edhe në vitet pasuese kishte pasur fushata për legalizimin e armëve. Hulumtuesja e Institutit Flamam për Paqe me bazë në Bruksel, Astrid de Schutter, puna e së cilës fokusohet në çështjen e dhunës me armë zjarri, thot për Radio Evropa e Lirë se disa shtete të Ballkanit përballen me nivele të larta të vrasjeve nga incidentet e dhunshme me armë. Ato ende përballen me praninë e armëve nga luftrat e viteve 90 në ish Jugosllavi, shprehet ajo. De Schutter thot se shtetet mund të ndërmarrin një sër hapash për të parandaluar dhunën me armë zjarri. I pari, si pasaj, është puna në aspektin ligjor dhe edhe në krijimin e mekanizmove të kontrollit për armët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Pas mesit e muajt shtator pritet të nisin gërmimet për një varrezë masive në Kozhlen në afërsitë të Novi Pazarit në jug perëndim të Serbisë, konfirmojnë autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë. Për vlerësimin dhe gërmimin e lokacionit, pajtimi është arritur më herët gjatë këtij viti nga dy delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat përbëjnë grupin punues për persona të zhdukur. E dëgjojmë një raport në këtë temë të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nga fundi i gushtit ka nisur përgatitja e terrenit për fillimin e gërmimeve për varrezën e mundshme masive në fshatin Kozhle të Novi Pazarit në jug të Serbisë. Lajmin e ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Kushtrim Gara, drejtuesi i njësisë së Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur.
Për rastin Kozhle ka filluar një përgatitje e terrenit në bazmangës që ne kemi me data 27 gusht e këtij viti. Dhe besoj që do duhet pasaj nga mesi muajt shtatonit kishim edhe datën për fillimin e gërmim ose fillimin e vlerësimit të këti lokacioni.
Deponia e plerave afër fshatit Kozhle është një nga lokacionet që si pas autoriteteve të Kosovës mund t'i fshek krimet e kryera nga forcat serbe kundër civilve shqiptarë në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Edhe Komisioni për të Pagjeturit i Qeverisë së Serbisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për pastrimin në vendit dhe ndërtimin e një rrugë hyrëse, pas së cilës gjë është planifikuar kërkimi i deponisë Gollobërdo. Gërmimet do të kryhen me kërkesë të Kosovës, e cila ka informuar palën serbe për mundësinë që në këtë vend të jenë varrosur eshtrat të civilëve të vrarë shqiptar, të cilët figurojnë si të zhdukur për më shumë se dy dekada. Gara thot për Radio Evropa e Lirë se informacionet për këtë lokacion janë siguruar nga dëshmitar të ndryshëm. Këtë lokacion në fund të gushtit e vizituan edhe përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë Eulex, bashkë me zyrtarë nga Kosova dhe nga Serbia. Ky aktivitet është zhvilluar në përputhje me përkushtimin e Eulexit për të mbështetur institucionet përkatëse, duke u ofruar